Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, suporta sa dalawang partidong Labor at Coalition halos pantay na ayon sa pinakabagong survey. Mas mahigpit na regulasyon sa mga social media companies ipinanawagan. At Pilipinas nagpasalamat sa G7 sa pagkondena nito sa China, saan nila'y walang basehang pag-angkin sa South China Sea. Sa detalye, lumabas sa bagong survey ng News Poll na inilathala sa The Australian na halos pantay na ang suporta sa dalawang malaking partido sa bansa. Nanguna ang Labor na may 51% habang 49% naman ang oposisyon sa two-party preferred basis. Sa pagpili naman ng leader, nanguna si Punong Ministro Anthony Albanese na may 48% kumpara kay Peter Dutton na may 35%. Halos pareho din ang naging resulta sa isa pang survey ng Nine newspaper. Nang matanong naman sa resulta, sinabi ni Environment Minister Tanya Plibersek sa Channel 7 na ginagawa ng kanyang partidong lahat para maharap ang issue ng cost of living.
We want to see wages go up, and they have gone up under Labor. We want to see people keep more of what they're earning with lower taxes, and that'll happen in the budget. We've also helped with electricity bill relief, lower childcare fees, cheaper medicines, making it cheaper and easier to see a doctor. Extra paid parental leave, free TAFE, more support for housing, for affordable housing. That's why we're focused on these cost of living measures.
Ibinaba ng Treasury ang growth forecast nito sa malalaking ekonomiya bago pa man ng federal budget. Nagbabala si Treasurer Jim Chalmers na tila hindi maganda ang magiging international outlook dahil na din sa mga tensyon sa Middle East at pagbagal ng ekonomiya ng China. Samantala, idinepensa ni Punong Ministro Anthony Albanese ang mataas na presyo ng kuryente dahil anya sa pinakamalaking energy crisis sa buong mundo sa loob ng 50 taon matapos ang OPEC oil crisis noong 1974. Kasunod ito sa planong anunsyo ng gobyerno na pinakamalaking single tender para sa renewable energy sa Australia. Narito ang pahayag ng Punong Ministro sa ABC Radio.
And that has had an impact on global prices and that has fed into that there are some positives there for Australia in terms of the dollars that we've got for our coal and for our gas, for our resources. But the negative is that has had an impact on energy prices here. We're going through a transition.
Kailangan ng mas mahigpit na regulasyon ng mga social media companies. Ito ang inihayag ni Independent Senator Jackie Lambie sa panayam ng Channel 9 dahil anya sa matinding kapangyarihan at impluwensya nito lalo na sa mga kabataan. Ito ay kasunod ng pagbatikos ng gobyerno kay Elon Musk matapos na hindi ito pumayag na alisin ang mga graphic footage at maling mga teorya kaugnay sa stabbing attack sa Sydney.
We can certainly lead by example. There's no doubt about that. Look, right now, we watched Scott Morrison, I think back in 2019, go to war with them over the news and make sure that they were paying for news that was written by journalists in Australia. That has been acceptable. I noticed that Facebook is coming back for that again. Seriously, I think these people really need to be put back in their place.
Panalo ng Gold Lion sa 60th Venice Biennale si Archie Moore na isang kamilaroy at bigambul artist para sa kanyang installation na itinawag na Kit and Kin. Kabilang sa kanyang artwork ang iginuhit sa pamamagitan ng chok na family tree, tampok ang aabot sa mahigit 2,000 henerasyon, gayon din ang floating installation na may mahigit na 500 dokumento kaugnay sa mga pagkamatay ng ilang indigenous habang nasa kustudiya. Ayon sa International Jury President na si Julia Bryan Wilson, na ipakita ni Archie ang pag-asa at pagkilala sa mga pinagdaan ng sakit at hirap ng First Nations.
In this quietly powerful pavilion, Archie Moore worked for months to hand-draw with chalk a monumental First Nations family tree. Thus, 65,000 years of history, both recorded and lost, are inscribed on the dark walls as well as on the ceiling, asking viewers to fill in blanks and take in the inherent fragility of this mournful archive.
Sa ibang balita, nagpahayag ng pasasalamat at pagtanggap ang Pilipinas sa ginawang suporta ng G7 o Group of Seven sa tinawag nitong walang basihan at pagpapalawak ng pag-angkin sa South China Sea. Kinontra din ng G7 ang mga delikadong pagmamaniobra ng Chinese vessels laban sa mga barko sa teritoryo ng Pilipinas. Binubuo ang G7 ang mga bansang nangunguna sa mundo bilang industrialized democracies gaya ng Estados Unidos, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United Kingdom. Sa palitan naman ng salabi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 57.09 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 36.65 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 63 US cents. Sa lagi naman ng panahon, bahagyang maulap ang papawirin sa Perth na may temperaturang 24 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 25, maging sa Melbourne at 22. Sa Hobart, bahagyang maulap at 21, gayon din sa Sydney at 24, pati na sa Canberra, pero aaraw din at 23. Sa Brisbane naman, may manakanakang pag-ulan na 25. Sa Darwin, maaraw at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.